iragarri dizuegun moduan, asteburura begira jarriko gara datozen minutotan, larun batean zehazki ezoiko ekimena izango delako nolabait esatarren Donostiako Atano hirugarrena frontoian. Donostiako udal gobernuak, zinegotziek, alkateak berak, herritarren galderei erantzungo diete, larun baterako prestatu den ekitaldi horretan, EH Bilduren udal gobernuak kontu emate publiko moduan definitu du larun batekoa, eta helburua ez da mitin bat egitea EH Bilduren jarraitzeiekin, ekitaldia irekia delako, Donostiar guztientzat irekia, eta larun batekoaz solasteko Aser Jaka, Donostiako parte hartze zinegotzia gonbiatu dugu gaur Kale Gorrian saiora, gurekin da Urruñako estudiotan. Aser Jaka, egunon.
Egunon.
Bueno, zuek elurrarekin eta arazorik ez, egunon etortzeko, ez, Donostiatik.
Ez,
arazorik. Bueno, epatu dugu, larun batekoa gaur horren inguruan itzein nahi genula, horregatik gonbiatu zaitugu. Lehen galera, zer nolako aurreko usuena egituzu larun batera begira? Diot, animatuko aldira, Donostiarrak.
Bueno, ni pentsatzen dut baietz, ba, gure asmoa Atano frontoia, Atano hirugarrena betetzea da, dagoeneko badakigu 100 persona izen emanda daudena, eta bueno, pentsatzen dugu ba, larun batari begira ba, jendia animatuko dala, azken finean ba, Donostiar guztiei edozein herritarri irikitako ekitaldia da, EH Bildukoa direnak eta ez direnei baita ere, eta bueno, aipatu duzun bezala sarreran, ba, gure asmoa da ba, kontu ematea ba, EH Bilduko kideok udalean egin dugun lanaren inguruan legegintzaldi guzti honetan zeharrez. Zentzu horretan importantea da aipatzea ba, gaur egun ba, denok ikusten dugun bezala ba, talde politikoak, alderdi politikoak, hauteskunde logika batean sartuta daudez dagoeneko udal hauteskundei begira, baina guretzako oso garrantzitsua izan da hauteskunde logika horretan sartu aurretik ba, lehenik lau urte guzti hauetan egin dugun lanaren balantzea egitea eta kontu ematea herritarrei, ez? Donostiarrei eta horraitik antolatu dugu larun bat honetako ekitaldia.
Bueno, larun batekoa ez da ohikoa, hori nionik sarreran Aser Jakak nola definituko luke larun bat honetakoa Atano hirugarrenean?
Bai, ez da ohiko ekitaldia, ez? Aipatu duzun bezala, balantze ariketa bada, kontu emate ariketa bada, hautetxiek herritarren aurrean, hautetxiok herritarren aurrean egingo duguna, eta azken finean, ba, Donostiako EH Bilduren eta EH Bilduren politika egiteko ereduaren isla bat da, ez? Azken finean, herritarrekin kontaktuan zuzenean, eta hautetxi edo ordezkari garen enean, ba, herritarren aurrean, ba, kontu emateko bete beharra daukaguna, ez? Egia da, ekitaldi bat antolatu dugula larun bat honetan Atanon legintzaldi osoko balantzia egiteko, baina egia da baita ere lau urte hauetan zehar udalean egon gean EH Bilduko ordezkariok etengabe astero egon geala herritarrekin, astero egon geala herritarren herri elkarteekin kontu ematen etengabe guk udaletxean egiten ari ginen lanaren inguruan, ez? Beraz, politika egiteko eredu baten isla da, ez?
Baina edonork edozer galdetzeko aukera izango du larun batean?
Horixe da. Ba, ekitaldiaren ezaugarri garrantzitsuena da, ez dela ekitaldi tradizional bat edo mitin bat, baizik eta herritarrak galderen bitartez edo galdera, kexa, iritzi, balorazioen bitartez herritarrek izango diela ba ekitaldiari edukia emango diotena eta baita ere ekitaldian izango ditugun gaien izpide izango ditugun gaiak mai gainean jarriko dituztenak.
Baina hongoa protokolo bat edo eskualtxata edo nola ingo da hori guztia?
Horixe, ba, lehenik eta behin, bueno, ekitaldia uantolatzeko ba, militante eta bolondres asko egon dira batetik auzoetan dinamizatzaileen bitartez, ba, registro fitxen bitartez parte hartu nahi duen jendiaren izena jasotzen, ba, galde erak egin nahi duen jendiarenak, horretarako egin behar da, ba, bai webaren bitartez hartuitza.net edo beste lauzoko dinamizatzaileen bitartez zure izena eman, eta galdera egin nahi dezun gaia adierazi zein den, ba, izan daiteke kultura, sozioekonomia, euskera, edo partaetza, edo ingurumena, besteak beste, eta ondoren izen emate eta gai guztioiek jasotzen dira, egunean bertan ere, larun batean bertan ere, aukera dago ordu erdi, baino lena ordu erdi lehenago junda gai bat proposatzeko, galdera bat
egunan bertan ere egin daiteke.
Egin daiteke eta behin erregistratuta galdera egiteko asmoa duten pertsona guztiak egunean bertan baita ere ordu erdi lehenago erregistratuta, ba, galdera guzti horiek hautestontzi batzuetan edo urna batzutan sartuko ditugu eta zozketa bitartez aukeratuko dira zeinek eta zein galdera egingo diren, ez? Horregaitik, ba, importantea da aipatzea, ba, aurretiaz ez dugula inor jakingo ze galdera galdera egingo diren, baizik eta momentuko galderak izango dira.
Eta Asier Jakak maila pertsonalean edo zinegotzi moduan berdin dit, badu urduritasun puntu bat, herritarren aurrean eseri eta herritarren galdera librei erantzuteko edo horrek sortu dezaken urduritasun punturik?
Hombre, beti hau urduritasun puntu bat, baina egia baita ere, ba, maikaldiz egin dugun ariketa bat dela, ez guretzako ja ariketa naturala da herritarren aurrean egiten duguna, eta aipatu dudan bezala, ba, lau urte hauetan, ba, bai auzoetan, informazio bileretan, partez bileretan, ba, etengabe landu dugun dinamika bat da, ez? Mm-hmm. Baina ia beti dago la urduritasun puntu
bueno,
hori, ez?
Bueno, leheno azaletik aipatu duzu, baina hauteskundeak bertan ditugula kontutan hartuta, ez du larun batekoak ekimen elektoralaren kutsua? Ezin du izan, norbaitek ezin dugu hori pentsa?
Noski baietz, bueno, azken finean esan dezakegu, ba, hauteskunde logika baten sartu aurretiko ariketa bat dela, ez? Balantze ariketa bat da, ba, ordu eta erdi inguruz, ba, galderak egingo dituzte herritarrak, guk erantzungo ditugu balantze ariketa bat bezala, baina egia da, ba, ja, hauteskunde kanpaina nolabait EH Bilduk eta Donostiako EH Bilduk prestatzen dihardugula, ez? Programa osatzen, sektorialki eta ja militanteak lanean ari direla hortan, ez?
Bueno, Udal zinegotzi guztiak alkata behar nahi gozarete orduan, frontoia, larun batean. Bueno, hori alo batera utzita, besterako gauzak ere aipatu nahi genituen, azken batean, larun batekoak nolabait EH Bilduren apostu bat edo islatzen delako, parte hartzaren aldeko apostua, gardentasunaren aldekoa, demokrazia zuzenare aipatzen da, eta hor, badaude ari mutur desberdinak, horiek, bueno, ezakite landu nahiko nituzke gaurko elkarrezketa honetan, baina lehen da bizi horrein txertan, Donostiako udaletik igorri guten ohar bat, informazio eskatu nahiko nizuke, Udal gardentasunari buruzko, bueno, ba antza denez txosten bat kaleratzen duelako gobernuz kanpoko erakunde batek eta antza Donostiako udalak desenteko nota ona jasomendu.
Bai, urtero, ia urtero, nazioarteko agentzia batek, gardentasun agentziak ita izena du, ba, udal administrazioan o administrazio publikoen balantze bat egiten du gardentasun ikuspuntutik. Batez ere, zuzentzen du gardentasun azterketa hori, administrazio publikoek euren webgunetan edo eremu digitalean daukaten informazio publiko mota eta tamainaren inguruan, ez? Zentzu horretan, justu oraintxe publikatu dira 2014ko gardentasun indizeak eta Donostia lortu dugu 88,8ko indizea 100etikan, ez? Oain arte 80 puntuko indizea genukan 100etikan eta hobetzea lortu dugu, ez? Aztertzen dan informazio azken finean da, ba udal administrazio horrek ba kontratazio publikoaren inguruan, udal gobernuaren inguruan organigrama, kontratazio publikoa aipatu dut eta bueno, baita ere hirigintza edo planeamendu inguruan ba publikatua duen informazioen inguruko azterketa egitea, ez? Zentzu horretan, ba Donostiako udalean apostu bat izan da hasieratik gardentasunarena, bere garaian, ba, gardentasun indizetan Donostiako dela suspentso handi bat zuen, ba, 40 puntu inguru 100etik 2011an gubaiatu ginenean, eta lau urteko lan honetan, ba, etengabe informazioa modu eskuragarri eta zabal batean publikatuz, ba, lortugu ba, gardentasun indizia hauek asko hobetzea, ba, 88,8ko puntuazio ontara jatu arte.
Bueno, eskatuko nahizuke lau urteko legegintzaldiaren balorazio bat, baina kontutan hartuta parte hartzea zari galera ari hortatik tiratuko dugu. Beraz, eta lehen galdera orokorra, eta labur erantzuteko eskatuko dizut, gero jungo garelako puntuz puntu, ba, kontu ezberdinak ba, nolabait sakontzen, baina labur tauetan zertan eman dira aurrera pausuak eremu honetan, diot, parte hartzaren eremuan, mm-hmm. Donostiako udalean. Lege gintzaldian, nola labur bilduko zenuke?
Bueno, hasi gara balantziak inorun.
Bai, hasi gara, hori da.
Hauteskunde programan Bilduk aurkeztu zuen hauteskunde programan herri partaidetza eta gardentasuna ba apostu indartsuenetariko batzuk ziren eta bertan bueno ekintza eta proiektu ezberdinak jasota genituen egia da bueno lau urte hauetan ba gobernuan izan gara ez oposizion eta horrek ba aldaketa nabaria suposatzen du noski eta egia da ba programa jaso ditugun ekintza gehienak gauzatu dituguna. Baita ere, maila berean, programan jasota ez genituen ekintza asko eta asko ere gauzatu ditugu eta gure asmoa da, ba, urrengo legintzaldian, ba, egindako lan guztiari ba, jarraipena ematen jarraitzea, ez? Zentzu horretan, ba, lan handia egin dugu auzoekin, udala eta auzoen arteko elkarlanean eta partaidetza espazio bezala ulertuta Donostiako auzoa, guretzako ezinbestekoa dira bizigune naturalak, baita ere lan handia egin dugu logika edo demokrazia ordezkatzailearen logika horretan herritarrek udal ordezkariekiko kontrol eta fiskalizazio eta kontu ematerako espazioak edukitzeko aspektu horretan lan egin du asko eta baita ere demokrazia zuzenaren eremuan, ez? Orain berriki ba ia onartzeko daukagu Donostiako lehen hiritar kontsulten erreglamendua, ez?
Horri buruz, galdetu nahi nintzen, interesante eritzen zaidalako, hiritar galdeketak egiteko araudia, kasik-kasik onartuta dago. Zer berrikuntza suposatzen ditu eta zetresna jarri ezu herritarren Donostiaren eskura?
Bo, lehenik eta behin esatea erreglamendu hau edo araudi hau ba, lan luze baten emaitza dela, ez? Bi urtetako lan luze baten emaitza da. Ba, demokrazia zuzenaren eremuan ekimenez breinak aurrera eraman ditugu, 2013an jardunaldi batzuk antolatu genituen Miramar Jauregian, bertan parte hartu zuten herritar, elkarte, instituzio ordezkari, erakunde ordezkari, nazioarteko persona erreferente ezberdinak eta izpide izan genuen demokrazia zuzena udal mailan edo maila lokalean. Mm-hmm. Bertan galdera oso garbia zabaldu genuen, ea beharrezkoa zen demokrazia zuzeneko erramientak edo mekanismoak sortzea edo sakontzea udal mailan eta gure kasuan Donostian, eta bueno, hor eztabaidarako espazio ezberdinak sortu genituen jardunaldien baitan eta mandato garbi bat jaso genuen EH Bilduko ordezkari eta udal gobernuko ordezkari bezala eta zen hain zuzen demokrazia zuzeneko erramientak sortzea eta bultzatzea Donostiko gizarte txikian, ez?
Ikusgarriena galdeketena, ez litzateke?
Galdeketena, noski herri galdeketena. Gerozti, ba, herrialde ezberdinetan izan gea, ba, Uruguaien izan ginen, demokrazia zuzenearen inguruan ikasten, munduko esperientzia ezberdinetatik, Suizanen baita ere izan gea, eta gerora 2014an prozesu parte hartzaile bat, edo prozesu eratzaile bat, antolatu genuen Donostiar herritar ezberdinekin 50 laguneko talde bat sortu zen eta 50 laguneko talde horrek nolabait definitu zuen demokrazia zuzeneko Donostiar eredu baten ezaugarri nagusiak. Guk ondoren eredu hori jaso genuen, oinarrizko dokumentua deitu geniona, eta gero udal ordezkarien ezberdinen artean, talde politiko ezberdinen artean, osatu genuen orain onarpen bidean dagoen erreglamendu hau, ez? Mm. Bitxia da ere ikustea, eta hor ikusten da, ba, betik bugora araudiak egiteak, politika egiteko eta araudiak egiteko beste eredu baten isla direla, ba, araudi hau talde politiko guztien baiezko bozkarekin onartu dela, ez? Naiz eta Donostiko delean, badauden talde politiko batzu, ba, oso sentsibilitate ezberdina daukaguna, ba, demokraziarekiko eta demokrazia zuzenarekiko baita ere, ez?
Bueno, hiritar galdeketak egiteko araudi honen arira, Asier Jakak berak zioen Donostia aitzindaria izango dela eta horrelako kontsulta araudi bat izango duen Euskal Herriko lehen administrazioa izango dela Donostikoa. Uste horrelako zerbait esaten zenuela, bueno, honen arira tira xetasunetan sartzeko eta kokatu gaitezena. Adibidez, beste 16 urtetik gorakoek bozkatu ahal izango dute Donostia mailako kontsultak egin ahal izango dira, bait ere auzo mailakoak eta kontsulta horiek deitu ahal izateko portzentai batzuk ere zehaztu dira. Xetasunak aipatuko zenizkiguke?
Bai. Bueno, aipatu dituzu bi, beste bat izan diteke zerren inguruan galdetu daiteken, erreglamenduan jasotzen da soilik udal eskumenekoak diren gaien inguruan galdetu daitekela, salbuetsita udal ogasuna edo bueno, zerga politikai dagozkien gaiak, beste alde batetik ere bi hiritar kontsulta mota aurrikusten dira, ba, udalak antolatu itzazkenak, ba, instituzionalak edo hiritar ekimenekoak edo herritar ekimenekoak.
Eta herritarrek nola aurkeztu itzakete?
Eta herritarrek aurkezteko, ba, lehenik eskubidea dute udalerrian erroldatutako elkarte batek edo herri mugimendu batek izaera juridikoekin, edo beste alde batetik 18 urte izan behar dituen hiru herritarrek sustatu itzazkete edo deitu eta babesa izan behar dute udal 16 urtetik gorako udal erroldaren 5%-ren babesa jaso behar dute, ez? Onartua izateko hiritar kontsulta hori eta aurrera eramateko.
Onartua izateko edo kontsultari aurkezteko, gero udal gobernuak edo udalbatzak onartu beharko luke herri galdeketa hori edo behin kopuru hori lortuta kontsulta egin daiteke.
Esan dezagun onartua izateko. ba, beste herrialde batzutan pasatzen ez den bezala, Espainiar legediak debekatzen du de facto kontsultak antolatu ahal izatea, beti ezinbestekoa da politikari baten edo herri ordezkari baten baimena edo baiezko bozka edo ebazpena egotea, eta zentzu horretan hiritar kontsultei dagokionean, adibidez Donostiako kasuan erreglamendua dioen bezala, ba, alkateak nolabait konbokatuko lituzkenez.
Mm-hmm. Bueno, bada beste kontu bat ere aipatu nahi nuena, aurrekontu partartzaileena, ustez 2015ekoak azken bolada honetan, ez? Osatu dituzuela eta azken aste eta ja eta hauetan ibili zaretela auzo, zinegotziak, alkata bera, auzokideekin bilkurak egiten. Zer nolako balorazitez, eh? Jendeak parte hartzen aldu?
Parte hartzen du, guri gustatuko litzake jende gehiok parte hartzea, baina bueno, azken finean kultura politiko aldatzearen prozesu eraldatzaile batean gaudez, eta zentzu horretan ba, instituzioa gure aportazioa egin behar dugu, herritar mugimenduek edo herritarrek eurek egin dezaketen bezala, eta udaletik egin dezakegun gure aportazioa da hain zuzen partaitzako espazioak eskuragarri jartzea. Horixe bere egin dugu aurrekontu parte hartzaileen prozesuarekin edo auzo eta herria Donostia indartzen prozesuarekin, eta bueno, esan daiteke prozesu oparoa izan dela. Guztira Donostiako auzo eta herrietan 20 auzo herritan egon gea, 220 proposamen jaso ditugu, 1000 lagunek, 1000 donostiarrek, bizilagunek parte hartu dute, eta gero 220 proposamen horietatik erdia sartu ditugu 2015eko aurrekontu proiektu udan. Bataz beste, ba, 16 milioi euroko aurrekontuarekin, eta bueno, datu esanguratsu honetaz gain, beste datu esanguratsu bat da, aurtengo inbertsioen 140% herritarren proiektua diela edo partaitza bidez eraikitako eta lehenetsitako proiektua diela, ez? Oso 100% handia da, ba, alderatzen badugu, ba, beste zenbait herrialdetan edo udalerritan egin duten aurrekontu parte hartzaile proiektuekin, ez?
Baina ez inkosutan nabari da herritarrok oso barneratuta, oso txertatuta dugula gure barruan delegatzearen kontori, demokrazia representatiboarena eta ezen beste parte hartzailearena, ez? Hori nolabait zeuen larrutan sufritu duzue, nolabait esaterren.
Bueno, amarkada asko dira.
Jo, prozesu bada, ez? Denborarekin
Beti esategu, herri partaitza politikena, ba, prozesu eraldetzailea bada, kultura politikoen prozesu eraldetzailea da, eskubide politikoen mailan kokatzen dena, eta guztioekin behar dugu gure aportazioa, ez? Nolabait, ba, erabaki publikoetan edo komunitateari dagozkion erabakietan alik eta modu parte hartzaileen eta komunitatea osatzen dugun gizabanako eta persona guztien artean erabakiak hartzeko, eta bueno, guk Donostiako udal bezala eta instituzio bezala, ba, gure aportazioa egin nahi izan dugu, ba, laburte hauetan, ez? Edo zein kasutan, Donostiko udalan ikuspegitik gutxienez, oraindik lan asko gelditzen da egiteko eta lan asko daukagu egiteko, ez?
Tira, eta bide honetan ziur luzea izango den bide honetan, parte hartzea, demokrazia zuzena, horretan guztian sakontzeko bide honetan, oposizioko alderdiak bide lagun izan dira?
Zenbait aspektutan bai, eta beste zenbait aspektutan ez. Leno aipatuet, talde politiko ez daukate sentsibilitate berdina, esan dezakegu ohiko edo talde politiko tradizionalak, ba, gaur egun kasta ditzen zaien kultura politiko ordezkatzaile garbi bat daukate, logika ordezkatzaile baten, alegia ordezkaria diela erabakiak hartu behar dituztenak, eta herritarrek laurtean behin bozkatu, hori logikoki ez da EH Bilduk bat egiten duen ideia, eta bueno, gure aportazioa izan da EH Bildu ez dela baita ere Donostiko udalean nolabait logika hoiek, ba, aldatzen logika tradizional hoiek, eta gure ustez gaur egungo egoerari egokitzen ez zaizkionak, ba, aldatzen jutea pixkanaka, ez? Ikusten da lanaren bitartez eta pixkanaka, ba, logika hoiek aldatzen nahi diela, ez? Eta inkuso, ba, ohiko edo talde politiko tradizionalen aldetik ere gero eta gehiago, ba, hitz egiten dela partaitzaz, herri partaitzaz, kontzeptu bezala eta ideia bezala, eta bueno, azkeneko adibide garbi daukagu hiritar kontsulten reglamenduekin, ba, lau talde politikoa baiezkoa eman diotela, ez? Hori lorpen eta garaipen handi bada gure ustez Donostiarrentzako eta herritarren ikuspuntu batetik, ez?
Bueno, eta nolabait elkarrezeta borobiltzeko eta amaitzeko 3 minutu besterik ez ditugulako goizeko 10etarako eta segidan azken orduko albistei eman behar diegu paso, ez diot Asier Jakaria eskatuko, bueno, urte hauetan akatsak zeintzuk izan diren deskribatzeko, nahi badu bota itzala, baina hori baino demokrazia zuzenean sakontzeko zertan egin beharko da indarra aurrerantzean. Hortan sakontzeko eginda aipatu ditugu hainbat kontu, adibidez larumat hontakoa horren adibide da, hiritarra galdeketaren araudiare beste adibide bat da, baina badago lana egiteko oraindik ere, aurrera begira, zertan, Asier Jakak zertan uste du sakondu behar dela demokrazia zuzena deitzen den hori, bueno, pixkanaka eskuratzeko. Donosti mailan noski.
Ba, garbi, praktika, herri kontsultak antolatu eta herri kontsultak sustatu, ez, Donostiaren aldetik, badugu tresna, eta horretik onbidatzen ditugu Donostiar guztia, Donostiako bizilagun guztiak tresna hau erabiltzea, eta euren hiriaren norantzaren edo etorkizunaren inguruan, ba, galderak proposatzea eta erabakiak proposatzea, ba, politika publikoak herritarren aldetik ere, eta herritarrekin batera eraiki ahal izateko.
Eta bukatzeko, Asier Jakak nola gonbidatuko lituzke Infozazpiratiko entzuleak larun bateko ekitaldira?
Bueno, ba, gonbidatzea larun bateko ekitaldian, bostetan, Atano hirugarrenean, EH Bilduko eta Donostiako Udalgobernua bertan izango gara, herritarren aurrean kontu emateko, eta herritar guztia gonbidatzea, parte hartzea, ba, balantze ariketa honetara, ez?
Asier Jaka, Donostiako parte hartze, zinegotzia, mi esker, eta horren arte.
Zuri.
Darte la gracia, ¿sabes? Porque es cierto que una de las preguntas que nos has hecho es ¿por qué no